Campus FM gli presenta. Kulbidu Melchsib. Program tal-kelma. Li fih il-professur Oliver Friġiri, kittipu ħassib ta' żminna, jarbel u janalizza temi li jolqtuna mill-qrib. Jippreżenta Manuel Xkembi. Isselmulkom għal darba ħra nilqgħukom magħna għal dan il-programm kull bidu mill-ħsieb. Fassoltu magħna għandna l-professur Oliver Friġiri. Nsellimlek Oliver. U fassoltu ningrazzjak ukoll li tkun dejjem ġentili u tkun magħna f'dan il-programm. Illum se nitkellmu dwar Malta, aħna Maltin u Malta li ngħad interessana, ma se ngħidu aspett li forsi ma tantx nagħtu ftit każu. Malta huwa pajjiż qadim. Imma jidher li f'ħafna affarijiet beda tard. Għaliex?
Beda tard hija frażi li tfisser li nduna tard. Ġifieri għandek il-ħaġa u għandek l-idea tal-ħaġa f'kollox hu hekk fil-ħajja. The thing and the idea of the thing. Il-ħaġa dik li hi u l-idea tal-ħaġa. Li dwar jekk tirkeb ajruplan għandek il-ħaġa jgħid tinsaq, jgħid
titwassal
x'imkien. Jekk taf xi u le hija kwistjoni oħra. Normalment il-passiġġieri jafu ftit jew xejn ibda minni. Fuq kif qed jaħdem l-ajruplan, però qed niżufrux xi nisfruttaw nieħu l-benefika mill-fatt li xi ħadd jaf.
Ikollok fiduċja għamja wkoll.
Fiduċja. Jiġri naħseb li fiduċja hija meħtieġa għax taf li hemm esperti li jafu. U allura il-ħaġa li hija l-konsum u l-kunxjenza tal-ħaġa li għal-arfin ta' dak il-konsum mhux l-istess ħaġa.
Ekko.
Li tkun bniedem li tkun taf x'it tfisser, tkun bniedem fisser li jew taddi ħajtek tgħix biss, jew taddi ħajtek tgħix biss u anki u mhux biss allura taħseb fuq il-ħaġa. Sokrate jgħid, you have to know thyself, xira ta' ifsu, li tkun taf lek innifsek, mhux biss l-oġġetti ta' madwarek imma anki lek innifsek. U xi sikwiet nirrealizzaw li l-inqas li nafu huwa
l-nafusna.
Xi drabi nużaw frażi it wasn't I jew it wasn't me, I u mi tnejn tajbin u tnejn jfissru xi ħaġa differenti minn ma tiegħi waħda u hija nagħmel nitifel għal hija kisru. Però dan ukoll barra mis-suġġett. Aħna x'ikwit ngħidu minn aħna u x'aħna. Dik mistoqsija tista' twessaħħa ħafna u tagħtiha dimensjoni nazzjonali, reġjonali, kontinentali x'na fih. F'termini dak ta' kontinent, f'termini ta' l-istor tagħna bħala parti minn kontinent, parti minn reġjun, f'dan il-każ toħodna lura għal inqas sas-seklu 18-19 ir-romantiċiżmu. L-epoka meta l-Ewropa kollha sa ta' movement li tnissel fil-Ġermanja mbagħad xtelet fil-Portugal, fl-Ispanja, fl-Italja. Allura kif titalja kif Malta, fi żminu, fi żminu. Qatt ma kienet iżolata, qatt ma kienet tard. Malta għandha ritmu tagħha, u ritmu huwa normali bħal ma ta' kull pajjiż ieħor. M'għandux kien hemm ritmu wieħed, u l-qas jista' jkun hemm ritmu wieħed. Qas fl-arka ta' Noe ma kien hemm l-istess wieħed. Għandek kull ħadd l-identità u ritmu u l-pass partikolari tiegħu. Fis-seklu 19 dak li jsejħulu f'terminu wiesa' ħafna romantiċiżmu, xi ħaġa immaġinattiva, fantażjuża, kreattiva, li temula ħafna lil Medjewievu fl-spiritualità, fl-immaġinazzjoni, fin-nostalġija, fix-xewqat, fl-spiritualità tiegħu. Is-seklu 19 rid joħlom. U għalli x-xjenza li jiena tgħallimt tiġa mill-Franċiżi tas-seklu 18 l-Illuminiżmu għandha bżonn titgħammet, tingħata identità ġdida qusa, aktar profonda bis-sentiment u l-emozzjoni. Jekk il-bniedem skopra li dik il-fakultà qadima li bija jħoss il-ħass, is-sentiment, u anki sublimi, jinkludi l-raġuni u jissupera, joltrepassa jmolli lil minnha. Dik waslet anki biex il-bniedem fehm l-identità, l-karattru u l-post tiegħu. Malta ħadet sehem f'dan kollu permezz ta' tliet affarijiet mill-inqas. L-ewwel, preżenza ta' diversi awturi Taljani li kienu hawnhekk fi żmien ir-Riżorġiment Taljan. Preżenza tal-Imperu Ingliż li kien forza kulturali u militari qawwija, ma ki għajn ta' impjegi naturalment għal-Maltin, u l-aspett indiġenu lokali Malti, tagħna l-Maltin ta' missieritna u nanniet minn l-axlu, ngħixu fostna, qabilna ċe. Jiġifieri għandek din it-triadi le, dan it-tripiet,
dan it-tliet
saltniet appuntu kif jgħidha kolina, f'sens differenti, il-mas tiegħu, li huma imħaltin f'dan il-cocktail li huwa appuntu l-istorja, il-movimenti differenti li formaw il-kontinent. Allura, jekk inħarsu lejn l-Illuminiżmu, nsibu li l-qofol tal-bniedem jinsab fir-raġuni. Bniedem irid jirraġuna l-affarijiet. Il-Romantiċiżmu għal ir-raġuni għandi bżonna biex nittraxxendiha lil noħlom. U dak il-ħon wassal biex pereżempju jiġi timmaġna li huwa nazzjon li jista' jieħu l-indipendenza tiegħu, li jista' jibni r-Repubblika tiegħu, jista' jibni l-identità karattru x'nafin tiegħu. U allura hemmhekk twilet anke f'fostna is-sens ta' karattru modern ta' eruq u x'nafin. Min hemm il-qudien fema tiegħi bdejna nwaqfu l-partiti, niskopru l-lingwa, letteratura, niskopru anke l-pajsaġġ, il-kultura, niskopru l-modi, niskopru anke l-valur li fih pajjiż seta' kien ta' ħadd ieħor u x'nafin. Għax għandu kuxjenza tiegħu, punt kif bdejt nistenja f'din il-fażi. Dan indunaw li mhux biss teżist il-ħaġa, ma anke l-idea tal-ħaġa. Li trabi samin għall-futbol, mhux biss teżist il-logħba tal-futbol, ma teżist it-training, it-training x'inhi? Training mhux logħba. Xi trabi jiena ngħid li tara plejers tajbin jittrenjaw hija kważi aktar interessanti, li teżist li tassisti għal rehearsal ta' orkestra famuża, u tal interessanti, infatti jeżistu ċerti CDs kif nafu llum, ta' rehearsal. Għandek il-Herbert von Karajan, per eżempju, jagħmel prova ta' sitt sinfonija ta' Beethoven.
Bħalma l-film li hum jagħmlu the making of.
Eżatt, eżatt. Ma interessanti kważi aktar. Se kien tgħid jiena nidħol fil-ċina tal-kok li għadu ma sajjarx kollox.
Biex tara ħajsajjer.
Ma nafx tistax tnaqqarlu l-affarijiet, però l-fattu li inti tara l-ħaġa qiegħda ssir. Il-fatt qiegħda ssir taf li se ssir tajjeb. Il-plejer jirrepeti l-istess ħaġa, l-istess ħaġa ħafna drabi jekk hemm isir tant kapaċi u meraviljuż. Il-gol joħolu, kull darba nejdu xi gol differenti mis-soltu. Mentri kollu għadhom l-istess, għax qatmu l-istess. Il-futbol hu repetittiv għax huwa kreattiv. Għandu regoli sempliċi li kull darba jinħolqu, mhux ġdid, kull logħba hija differenti, kull moment huwa differenti, għalhekk ir-reżultati varja kif nafu. Il-drabi tanti varja li ma jvarjax, għax it-tnejn jiġu xejn b'xejn, tkun finali kif nafu. Mbagħad tiddeċidja dik is-sistema li hija over and above fil-logħba stess. Jiġifieri, meta ġiet din il-mewġa ta' koscientizzazzjoni, ta' awareness, ta' koscienza importanti s-seklu 19, Malta ħadet sen fija wkoll anki għax fehmet li għandha xi ħaġa għax tiskopri, u din tiskopri tradizzjoni, l-istorja tagħha, l-pajsaġġi tagħha, il-bini tagħha, ma kif dejjem niskopri pereżempju il-Wirt Miller ħallew wara minn kavalliri.
Oliver, għandha mill-affarijiet li rridu nħarsu lejha wkoll hija li għalkemm qed ngħidu Malta biex ngħidlek bdiet tard u iktar milli bdiet tard hemm affarijiet li sirna nafu bihom qishom baħna bihom wara ħafna żmien. Għandna ċertu preġudizzju. U dan il-preġudizzju dannu jaħdem kontra l-Maltin, ġifieri għandna ċertu preġudizzju Malti li da kollu li jutana nqisuh anke inqas mill-oħrajn anke forsi mhux tal-istess kwalità. X'inhi din l-idea ta' preġudizzju anke fejn tidħol letteratura, anke fejn tidħol mużika, isu ħafna drabi nħossuna at a setback kif ngħidu bl-Ingliż.
Aktar ma għadi żmien aktar naħseb, aktar nipprova nikkonkludi, aktar nipprova nistudja. Dan il-fenomenu aktar naħseb li huwa anki reġjonali mhux biss Malti biss, jiġifieri huwa isu tipiku tas-sud tal-kontinent. Però sa
jiġifieri din hija ġeografika wkoll.
Plejer li jafilha b'ħafna, jekk jafilha b'ħafna. Ma jafx jafilha b'ħafna, mhux plejer li ma jafxilha b'ħafna jiġifieri. Il-kantant jaħseb li kanta ħażin fil-fatt qed ikanta tajjeb.
Jibgħa jkanta tajjeb.
Jibgħa jkanta tajjeb jiġifieri.
Id-diffikultà tkun li ma jippreżentax ruħ.
Jekk għandi xejn imħabber ma nafx għandi xejn imħabber, jiena għandi xejn imħabber. Feri naf jew ma nafx għandi xejn imħabber fattu to be or not to be famous six, feri. Mhux to know or not to know. Inti dejjem issaqsi, tagħmel mistoqsija tant importanti, imma importanti huwa tikun jaf din il-ħaġa, u tweġiba tiegħi tiżlabi tkun sempliċement le. Naħħi dak li huwa inevitabli fil-ħajja, li parek il-bidel fil-ġungla jixrof titilma u ħobs.
Ekko, jigolu jorot.
Eżatt, jiddeko, jifil-kontent
bidel. L-essenzjali
dak. Dak l-essenzjali għu dak, il-minimu għu dak, il-neċessarju għu dak.
L-istinti.
Għanna għadu l-distinti, eżatt, bej dak li huwa importanti u dak li huwa neċessarju. Neċessarju għu ftit. Neċessarju għu ftit. Jek inti titmur l-iskola titalim tara u tikteb, mur hemmhekk. Studi l-alfabet, li għandek forsi sej aktrit, jew tej, jew ġimgħa.
Tal-lemot.
Tal-lemot, sal-għaxra, mbagħad id-duplikom, taf taqra u tot. Imma bidha jinduna li bl-alfabet issa jista' jaqra l-kotba kollha, li qatmu se jaqraw f'ħajtu. U minnhom li se jibqa' jgħod saħħitu kollha, li qatmu se jgħodna. Fili ma tista' tallem tot tibqa' tgħod saħħitu kollha. Għax qed ngħidlek, ma li inti taf li taf xi ħaġa tinduna li fadallek ħafna, dik hija dak is-sabiet tal-ħajja. Li hija mhux biss magħmula biex tkun mejxa, naħseb jien. Biex tkun skoperta, studjata, analizzata, apprezzata. Espressa le, kif tiġi fil-arti kollha. Beethoven seta ma komponix dak ġmiel il-kobor meravigljuż u bħalu Mozart forsi l-quċċata ta' kollox. Tal-mużika meravigliża tagħhom dawn in-nies. Però il-fatt hu li daw ma għaddewx ħajjithom jgħixu, għaddew ħajjithom jinterpretaw li jgħixu. Id-dinja darba oħra, id-dal ta' xqal pastanak darba, jekk għandix fil-ħajja biex ngħixu jew biex nistudjaw biex ngħixu. It-tnejn flimkien. في تريتي ما تجي انت تستودع الخيام تتعلم كلمة الشيخ زنفير الشيخ يستيقنا كتفعلي The child is the father of mankind, said Pope. التفعل يعلم للأدولت الأدولت يعلم عن كتفعل شو البيضم يتعلم من نفسه
Oliver, احنا دنا بايس قديم لبدا ثارت هو امبورتانت لنكونو نفوه القديم
القديم هو إسا لورا يكم كلمة في كل لنجوة تعيب لنصف المياه مش تسف المياه في هو امبورتانت هو مختيش Inna nejdu għadin jak li xellu, mjidu għafna studiuzi, jida kullħat kull minnet jiex, li jek inti ma tarafx, biex iġaddejt għandek mnejt għamil l-istess bali, għandek mnejt devita li tamil għamil l-istess virtujiet, ġifiri.
Ma b-mod ġenerali, tamil għom xorta l-istess bali, ġifiri tafu ma tafx.
Għax il-natura ma tistax biddela malajr, natura tal-bnidem, ma tistax biddela malajr, ġifiri dak li huwa naturali, għax li jida tal-bnidem jgħu nifsu.
Emma għalfejn jina nkunna fl-izbalija 20 sen ilu, neġa nizbalija l-u, emma għalfejn nkunna fl-izbalija d-dartin.
Jek inti jett t-studja għanidu għana ħagġa, tista t-studja fl-istoriċita taħħa, ktib ta' matematika l-lum ta' prezzax għax l-lum, ktib ta' matematika ta' f-tisnin, għasab li huwa sorpassat, outdated, emma naħseb li studjus ta' matematika jafda ku koll.
Ħares
lejn jafu koll. Jek inti taf anke minn fejt lat, apart il-gost, jenidu l-gost, apart il-gost. Għart il-pjaċir inti t-studja kif kien jiexu mis-sirietna, b'din-sirietna, b'din kolla, kif kien jiexu fil-moddi, f-sekri u x-nafjien. Il-gost l-lum t-skopriħ diversi tipi ta' televizjoni, skopruħ, ċo il-dokumentarju.
L-arkivju.
Ġver, l-arkivju. Filmati, dokumentari, features, id-dram li trit li ma' programmi li daħlu f-dinja tal-moddi. Naħseb li ma' zbiħ ħafna, naħseb li għandhom attrazzjoni kbira. Film li huwa costume drama li daħf epoka differenti għal għasili. Għal-għautu li
interessanti għafna
koll, affaxxinanti. Anki għax fil-fema tiegħi, il-prezent ma tistax tifhem għax ma jeżistix inkwantu għaddati ġama li semmejtu. Ċoe, li modi huwa l-unika ħaġa rakkontabbli jew tista' taraf vetrina, basta jkollok vista tajba u mhux daqstant rib tagħha, mhux daqstant il-bota x ma tarajx, mhux daqstant rib tiegħek taħt imnieħek għax xorta ma tarajx, li ma jarx taħt il-bota tagħmel ma jarax xejn. Rrit ikun il-bot, xniftemu. Ifi jien ċerta sara l-affarijiet mill-bot ċerta distanza u t-ġudikom. Ifi l-studju tal-istoria u anki l-studju tal-prezent. Naħseb il-prezent tifhmu billi tifhem appuntu x'ġara qabel. Dak li huwa s-siġra mill-ħamrija l fuq ngħidu tifhmu skont is-siġra mill-ħamrija l-isfel. U l-isfel huwa li modi dak li għadda l-passat, dak li tiġi għadda. Kelma Latina li tfisser passat hija eżattament l-istess tagħna għadda. Mhux hija taw. Idea ta' moviment ta' ċaqliq. Il-ħajja moviment ħarċaqli ħarja tibdil, hija l-idea fondamentali tal-filosofija Griega di. Tfisser li dak li għadda, il-ħajja modija l-inkollu, dak li għadda ma jiġax jiġi, huwa appuntu kollox, allora l-passat huwa preżent. Allora meta nitħadtu dwar l-istorja ta' Malta, l-istorja tal-Ewropa, l-istorja tad-dinja x'naf jien, nitħadhom kif dwar illum. Fatt jafa kulħadd. Kull politiku kbir fil-but, ngħid fil-but jiġifieri x'imkieb tiegħu għandu storja tibta l-istorja. Ma jistax ikun politiku tajjeb jekk ma jafx. Dak li mhux rilevanti għalissa. Il-modi qed hemmhekk biex jingħex fil-preżent. Fit-tajb tiegħu biex jerġa' jiseħħ, fil-ħażin tiegħu biex jievita.
Nfakkarkom dan huwa l-programm kull bidu miħsieb u ma' nagħna l-professur Oliver Fiġiri li qed nitkellmu fuq Malta bħala pajjiż qadim li beda tard. Oliver, Ġunju nagħmlu l-festa ta' San George Preka, l-ewwel qaddis Malti. U l-ewwel qaddis Malti wkoll f'din l-iskema li qed nitkellmu fuq aħna wasal tard ħafna. Għandna kultura ta' 2000 sena ta' Kristjaniżmu, għandna knisja mimli qaddisin u aħna kellhom jgħaddu 2000 sena biex ikolna qaddis. Għaliex?
Ma nistax jiena kien jgħidx ma nistax naħseb nipprovdi tweġiba li hija tant interessanti, però li timplika ġerarkija sħiħa, timplika pajjiż sħiħ. Il-fattu li aktar kux kmini jew tard u għalli xi darba Malta kella wkoll personaġġ eminenti illi ġi rikonoxxut universalment mill-Knisja Kattolika bħala modell ta' fidi u ta' azzjoni. L-azzjoni ja' fidi, fidi azzjoni. Jiġifieri il-fattu li pajjiż żgħar bħal tagħna jipproduċa wkoll u bħallu naħseb diversi ħafna kellhom mhux rikonoxxuti, rekettlik ma nafx imwiġiba. Personaġġ ta' statura bħal din li ħafna minna kellna ix-xorti unika narawh, niftakruh, u għedna anke miċ-ċokon ta' Malta hemm ruħ kbira, anke fiċ-ċokon jikber il-kobor. Anke fiċ-ċokon jikber il-kobor. Anke f'xitla hemm bisteru. Anke f'Konkilja, f'Xell, katedral.
Farsellem katedral.
Fejn xi ħaġa li hija speċjali meta Malta li hija ċelebrat bil-ferħ kollu li ġabet is-soċjetà tal-mużew li l-Malta tagħha ħafna ħafna ħafna. U nħossli Malta m'għandix il-sim biżejjed twil u qalu kien biżejjed biex tirringrazzja lil is-soċjetà. It-tieni illi dan il-personaġġ ħareġ minn fostna fis-sempliċità proverbjali tiegħu ta' bniedem li qatt ma fittex il-ġid, qatt ma fittex il-ġieħ, qatt ma ra polemika f'xejn, anke fi żmien ta' polemiki kbar, problema tal-klassi, problema tal-lingwa, problema tal-partiti, problema ta' knisja f'stat, jisu qed jgħix f'dinja għalih, però fil-fatt kien fin-nofs tad-dinja. Fis-sħab, però li qata wisfel. Ija ta' mhux hawn, jitkellem għall-ħin, jitkellem għal aħin kollu minn jiftakru, jinftakru dak it-tifel li kont, ħafna nies fil-mużew naturalment jiftakruh b'mod minn aktar preċiż u viċin. Imma din il-perċezzjoni naħseb li tajb li tgħaddi anke żgħażagħ tagħna. X'ikun jafu li fiċ-ċokon ta' pajjiżna hemm il-kobor. Iċ-ċokon mhux ġeografiku, ċokon huwa mentali u spiritwali. Fili anke fiċ-ċokon jikber il-kobor. U f'pajjiżna Nexxin nkabru diversi nies kbar li taw ħafna ġid il-pajjiż, u dan ifisser li aħna bħala poplu mill-li ġken, poplu ta' ftit eluf mhux iżjed, għandu jkollna sens ta' ferħ kbir ta' soddisfazzjon. Pajjiżna għandu jkun jafu kulħadd, jippropagah kemm jista' jkun, ixandru jrid tajb tiegħu, mis-sirietna u miedna Alla jaħfrilhom u jberikhom. Kienu kapaċi ħafna drabi bil-memorja x'ma nqas kien jafu jaqraw jiktbu. Jarfu joħorqu kif jitħattu, kif jaħsbu, kif jirabbu, kif jibnu. Kolbija. Primarjament jien nara kif kapaċi jibnu kelma u ġebla. U Dun Ġorġ huwa appuntu l-bidel tal-kelma u tal-ġebla. Kien kapaċi jibni xi ħaġa fuq bażi soda li kienet il-konvenzjoni, is-sempliċità. U s-sens ta' intenzjoni retta kien jidher, intenzjoni dritta, naf għal xiex qiegħed jekk qed nagħmel il-ballun qiegħed biex niskorja. Basta dan tanza kemm niskorja jiena indur bil-Malti ngħidu tinseġ il-ballun, tinseġ il-bizzilla ngħidu il-futbol. Sakemm tasal il-ħili. Is-snin li jgħix ħajtu, eħxan fil-feħ, anke kien jitniet, jibki, jokrob, jitlob, joħlom jitċajta, jiqaf jiskot, kif niftakru il-koll Dun Ġorġ. Jifiri, il-feħ tal-ħajja fisser il-sens tal-ilim il-ħajja. Dan il-sens tal-ilim fisser li l-loba ja issa meta mhux qed niskurjaw, ro tilħaq l-iskop ta' ħajja kellu l-gowl, il-seħħ, kol gowl huwa il-ħajja ta' dejjem. Jifiri, jekk kellek f'Malta, jemmet kittib kbir, Dun Ġorġ huwa kittib ta' voluminożità. Impressionanti.
Interessanti din li nifhmu fuq ukoll żveru li kiteb ħafna.
Iva. U kiteb ħafna kemm meta traduċa, kemm meta adatta u kemm meta ħoloq stess. U dejjem f'del f'sens f'dawl ta' kultura popolari. Li ma kienx kapaċi jippreċedi minnha, kien kapaċi anke jikteb il-Latin Dun Ġorġ. Dun Ġorġ kien mill-inha strilingu. Kienu l-Latin tajb ħafna, Taljan u anke Malti. U l-Malti wkoll tiegħu tajb ħafna. Anke Taljan tiegħu tajb ħafna. Kiteb tantu tant xogħlijiet waħdu. Fili inċessantement, situazzjoni li kienet diffiċli, għax l-elettriku kien li kien, u l-kondizjoni tal-kitba ma kienx il-kumditajiet li għandna l-lum, ma il-kittib u għakittib mux għax għandu mezz tajbin jawżina, għax għandu xaġa ġewa fiħ li t-toħroċ, il-medium huwa differenti li fiħi, ma l-ħadna għal istess. U Dun Ġorġ rappresenta appuntu din il-gravità, din is-serjetà. U s-sens kien universali, fil-fatt li għazza din il-kelma mużeum, l-univers, il-kelma t-tixxanda li l-kulħat, mux il-Maltin biss. Mux matin biss, minna għu t-għorġu, t-għorġu t-morru.
Vizjoni t-nija.
Su, jgħidġa id-dajt għal-postli, morru għalmu, tibqaw xaw, iċċarru. Dik iċċarru għalli l-lumna fuq waslet anki diversi pajjiżi, l-lum waslet universalment għax Dun Ġorġ personaċ anki. Universal,
universal.
Jirrapprezenta li mitċokon, il-fat li mitċokon jikber anki. Mx għadħarġ minn Betlem, nafu xarġ minn Betlem. Minn Betlem għalġ il-offor, ta' kollu.
U naturalment dan juri wkoll il-kelma tarta hawnhekk ma tfisser xejn. Jiġifieri il-fatt li ġew wara 2000 sena tfisser l-importanti li ġie. U mhux biss l-importanti li ġie, ġie fi żmien li kien hemm bżonnu. U dan il-bżonn biex ngħidlek induna bih ħarfu, ħadem fuqu u tal-frott tiegħu wkoll.
Għal żminu, għal kultura ta' żminu dak li għamel Dun Ġorġ żgur mhux tard, kif qed tgħid tajjeb inti. Id-dejja ta' apostolat tal-lajk. Id-dija ta' diffużjoni tal-kultura bil-vernakular. L-importanza ċentrali tal-Bibja.
Kollu ħareġ fil-Konċilju Vatikan, kien ilu ma' jidin ġurat.
Bat, ġifiri, zgur għara mewtu, fil-sittinijiet dan kollu saħat ta' natura universal, ġifiri, kellu xaħat kienet jasserva li d-dinja ma' fiċ-ċokon ta' pajis. Dik il-Konkilja kienet jara l-univers. et it-tawal wera sħab fil-infinità tagħhom, intieqa' żgħira tħares tara l-kosmos. Jiġri il-problema mhix fejn inti, il-problema hija l-vista kif kapaċi naraw nipperċepixxu. Ċokha mhux limitu, ċokha huwa kundizzjoni, il-kobor mhux vantaġġ, il-kobor huwa kundizzjoni. Jiddependi ġifieri mill-kapaċità, mill-awtentiċità, mill-profondità. Meta għandek nidha ta' din il-profondità kollha, profondità awtentika, sħiħa, ġifieri kontinwa, idhem serju, idhem li jitbissem ukoll, idhem li jħobb. Idhem li għandu dawn il-kapaċitajiet li bżonn nfaħruhom, bżonn narawhom fis-sujja tagħhom xogħol. Huma fert li l-pajjiż għandu bżonhom ħafna. Il-Knisja għandha bżonhom, il-partiti politiċi għandhom, aħna l-kol fil-kultura, fil-qasam, fil-edukazzjoni għandna bżonhom għax huma l-eminat tagħna, ħarġu minn hawn dawn tagħna. It-tieni għaliex huma tajbin, u t-tielet għaliex m'hemmx żmien, m'għandhom staġuni, huma menu tajba kulħadd u dejjem.
Oliver, ġiet tkellimna dwar l-idea tal-qedem tal-pajjiż. Skont inti, x'inhu ma dak l-istrati tal-qedem li l-iktar għandhom biex nattakanna noħorġu fil-wiċ, l-iktar għandna nistudjaw, l-iktar għandna napprezzaw?
Ma hemm xejn ġdid f'nistgħu nagħmlu dan is-sens, ma naħseb li qabel xejn it-tempi l-qodma l-imqadis. L-Malta jagħtuha dimensjoni mondjali.
Qatt huma studjati biżejjed.
Għadhom fil-bidu, studju saru ħafna esperti kemm barrajn kemm Maltin kif nafu. Jiena naħseb, bħal li naħseb jażmu ħafna ħrajn, li l-istaġun tal-fortuna tagħhom ma trid jasal ikel jrid. Jiġri jagħtihom iridu jsiru famużi mad-dinja aktar milli diġà saru, għax huma il-preżenza veru propja ta' Malta qabel staġuni mill-isbaħ tal-epoka moderna, mir-rinaxximent tlaw, ta' kultura tal-ġebel, l-ġebla hija l-qofol tal-kultura f'Malta. Dik il-kultura tal-ġebla mċaqla minn posta kemm, mħollija fil-istat naturali jew kważi, qed tiġi manifestazzjoni tal-bidem li kapaċi jżarkub taħu jitlob dak huwa l-qedem Malti, l-qedem abitant ta' dar pajjiż. Ħaġa tipika tal-Mediterranju biex niftehmu li mal-Mediterran huwa anki kważi kontinent ukoll.
Ma parteċipajna
l-kez żgur. Dejjem il-bidunet, ġifieri Malta turi parti mill-istorja tal-kontinent u tad-dinja. Għas tal-kontinent u tad-dinja li tot u din in-naħa, dinja li daċċa kbira mbagħad. Ġifieri għandek dejjem diġa parti l-attenzjoni. Sens reġjuż, sens teoloġiku, sens ta' misteru, sens arkitettoniku, sens ambientali, fejn bnew daw it-tempi, dan il-ftit li naf jiena xi ħokku taħse. Imma tiġa għandek xi ħaġa li turi li Malta qiegħda tipparteċipa. Issa dak il-qedem mhux ħafna ġieli rikonoxxut, waħda fil-proċess li rikonoxxuh, għadu ħsiebu. Jiġifieri dan il-qedem huwa ċertifikat li kien kapaċi jgħix għal da żmien kollu jisfida żmien, jisfida kull problema oħra, u sar għandna. Dan il-mudell jitlob diskors approfondit anke fl-qosma l-oħra kollha. Huwa karatteristiku tagħna, mhux tagħna biss, ta' diversi pajjiż oħrajn li jew kienu kolonja, jew kellhom pass partikolari tagħhom, jew kellhom prijoritajiet oħrajn. L-fatt importanti hu li kulħadd mixi, kulħadd jimxi bil-metodu tiegħu bir-ritmu tiegħu. Però direzzjoni hija waħda, għarfien tiegħek innifsek tal-ambjent tiegħek tal-kuntest tiegħek. Tal-modi tiegħek li preżenz tiegħek, tal-preżenz tiegħek li modi tiegħek, jiġifieri is-siġra ta' taħt il-ħabrija, siġra ta' fuq il-ħabrija waħda, però tnejn waħda. Jiġifieri r-rabta bejn l-istorja l-preżent, bejn ġurnal u ktieb tal-istorja, bejn dak niseħsek lilu, dak niseħ dal-għodu, fehma tiegħi rabta essenzjali fil-letteratura jiena narak inkollu, fil-filosofija m'hemmx ħlifa naħseb. Għad tista' qatt titlaq minn x'imkien, ma kinux jeżistu pereżempju liż-żeżeristi Franċiżi, sartu sħabu. Ftit għexin ta' snin ilu fi Franza, kieku ma kienux jafu l-San Tomas, seklu 13. Ma kienx jeżisti San Tomas, kieku ma kienx jeżisti San Tomas li jaf l-Aristotel Platon. Għandek fan familja. Dante jgħid li l-Virġilju huwa l-mallem tiegħu, Virġilju jfaħħal l-Omeru, għandek dejjem di l-parentela, xagħti rikonoxxi.
Kulla taħares lura, taħares lura.
Meta taħares l-qudiem bil-forsi taħares lura. Immaġna kieku Kolombo biex jiskopri art oħra ma fittix sar qablu. Kien jidraw għek tiġa ġati, orta ġej tal-xej. Jifittix, jgħid xem li nafux, xem ma nafux. Riċerka tibda billi tiskopri dak li sar qablek. Li tiskopri dak li sar qablek mhix faċli, mhi faċli xejn. Tittaddi, you have to go through the whole hawk. Tittaddi mit-tunnel kollu biex tkun taf eżattament x'in kitab x'in ħaseb. Mbagħad inti tagħti l-kontribut tiegħek. Però fil-każ tagħna, li nafu l-preżenti fisser li nafu anke l-modi tagħna. Fil-livell parrokkjali, distrettwali, nazzjonali, reġjonali, kontinentali, u allura din jiġifieri ħarsa li l-istorja ta' pajjiżna hija ħarsa li r-reġjun li din mhix eluq, però apertura sħiħa.
Waħda mill-affarijiet li semmejna ħafna drabija l-idea tal-bipolarizmu f'Malta kollox maqsum fi tnejn, parroċċi b'żewġ qaddisin, djar b'żewġ lealtajiet tal-futbol jew inkella tal-politika, politika maqsuma fi tnejn. Din forsi kienet elementi li waslet biex ħafna affarijiet indumu ma nibdewha ma ngħidu li bdejna tard. Imma kienet ħaġa li żammitna ftit lura jew il-bipolarizmu mbuttana l-qudiem biex nibdew.
Kulħadd għandu l-buzlanijiet, l-buzlanijiet u l-kuplament anke ma jafhomx. U fil-fema tiegħi l-buzlanijiet ta' dan l-argument huma ħassiba akbar bħal ma Platon diġà żamm kollox fi tnejn, dinja li tidher dinja tal-ħsieb, dinja ta' sustanzi, dinja ta' esperjenza. Aristotle mbagħad lalli fidilismu tiegħu u brillanti daqsu aktar, għaxan ridhem f'sustanza li hija r-ruħ, sustanza li hija l-ġisem. Tnejn kompleti żewġ nofsijiet li hemm ħaġa siegħa. Ma' żmien biex taħad biex nejtijek. Santuma sa' nerida ta' ens u essenzja li teżisti u li jinċaħġa. To be and to be what? To be something. Ente et essenzja, ente et essenzja. Mbaġi Descartes li propju għajet l-icing full cake. Għasam li bidin fit-tnej. Res cogitans, the thinking thing, res extensa, the extended thing. Il-ġisem tijaj di mux jien, u għatijaj per mux jien, u l-moħ li għajin. Jien il-moħ u l-ġisem u proprietà tijaj. Mbaġi, naturalment, sazmin Hegel u Marx u Freud jek tridi dinja ta' ġewa dinja ta' barra, ma' il-qasma hija sħiħa, il-qasma hija sħiħa fi tnejn. Aħna kif irrid nieħu fil-Mediterran biex nerġa' nmurru għal Platon Aristotle. Irrid nieħu qabel xejn naħseb għax għandna distinzjoni bejn l-ilma u dak li mhux ilma. L-ilma huwa l-oħrajn, l-fluidità, l-misteru, l-kobol, l-infinità, il-baħar.
L-element ta' gżira.
Tara ma ta' gwar milli, ħares il-baħar ta' madwana xu għagwar minnha. Sekretajt il-pavru ta' ġlek u għagwar minn ġlek, il-plat u għazar minn l-ikel, jew kontrarju, ma' ħaġa sproporzjonata. U l-art u l-bahar li jiexu flimkien, jina tipologija letterarja komuni ħafna, l-art li hija solidità, il-bahar li huwa likwidità, fluidità u x'nafin, dik qed tiġi dimensjoni. Tieni, l-avvanz, l-wasla mill-bahar ta' diversi viżitaturi, jibda minn San Pawlu x'nafin. It-tielet forsi importanti wkoll id-distinzjoni bejn aħħar u belt, l-una ħin hija nżomm kelma lokalità, dejn jisolu fuq bejn ħakkiema barranin u maħkumin ġewinin. Imbagħad fil-każ tas-sistema parrokjali inqasmet u saret distinzjoni ta' kif inhi. Jiġifieri din l-idea tad-dualità hija preżenti fil-filosofija tar-reġjun u tad-dinja. Preżenti anke fir-reliġjoni għax hija d-dinja ta' hawn u d-dinja ta' hemm, ir-ruħ u l-ġisem. It-tajb il-ħażin, jifieri jekk taqbad ir-reliġjon tara li l-idea ta' tnejn hija fundamentali. U mbagħad il-fatt li aħna iddistingwejna kien tendenza li naqsmu. Meta nitħadd għandna tendenza li ngħidu li hemm aktar minn żewġ nofsijiet, jiġifieri, però fil-fatt nagħmel kull ħaġa żewġ nofsijiet li jista' jkollha xorti tajba. Jiġifieri dan kollu juri li kellna kultura ta' konsistenza li r-reġjun il-kontinent u anke li nafus.
Grazie ħafna da kien il-professur Oliver Friġieri li miegħu tkellimna dwar Malta bħala pajjiż qadim li beda tard. Lilkom is-semija tagħna nirringrazzjakom li kontu magħna, inselmilkom u nistilinkom terġgħu tkunu magħna bħallum ġimgħa fl-istess ħin. Saħħa u sliem.